Αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει η Δομιακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ, με αφορμή και την περιοδία που πραγματοποιήσαμε χθες και σήμερα στις πυρόπληκτες περιοχές και στα χωριά του Ηλίου Πρόνων. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, με φορείς και κατοίκους της περιοχής και να περιοδεύσουμε στα χωριά που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Να δώσουμε το λόγο, καταρχήν για την εισηγητική ομιλία, στο σύντροφο τον Νίκο τον Καραθανασόπουλο, που είναι βουλευτής του κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, να κάνει την εισήγηση και μετά από εκεί και πέρα να ακολουθήσουν ερωτήσεις από εσάς.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Βεβαίως, για μια ακόμη φορά, είμαστε στο διόργο θεατές. Και ποιο είναι αυτό? Το καλοκαίρι οι πυρκαγιές και οι καταστροφές που κάνουν και το χειμώνα, φθινόπωρο χειμώνα, οι πλημμύρες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν φταίει ούτε ο κακός ο εαυτός μας και ούτε ο Θεός που μας μισεί. Γιατί τον 21ο αιώνα, με την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, δεν θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί μια κατάσταση που κάθε χρόνο την παρακολουθούμε. Εμείς λέμε ότι βεβαίως μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Και μπορούσε να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα. Αρκεί να είχαμε ξεμπερδέψει με μια σειρά αιτίες. Γιατί το βασικό είναι η αιτία. Και η αιτία πρώτη και κυρίαρχη κατά τη γνώμη μας είναι ότι η γη αποτελεί εμπόρευμα και έχει και αξία. Και από αυτή την άποψη έχουμε αυτό τον άναρχο σχεδιασμό, ο οποίος υπάρχει. Έχουμε την υπόθεση ότι τα δάση μπορεί να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, τόσο όσον αφορά από τον τουρισμό, όσο και για την ξύλευση και την ξυλεμπορία, όσο και για τα ζητήματα της αιωλικής ενέργειας. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι βάζουν κόφτη στην υπόθεση ολοκληρωμένης διαχείρισης του δάσους. Ένα λοιπόν ζήτημα, το βασικό ζήτημα λοιπόν κατά τη γνώμη μας είναι αυτό. Είναι ότι η γη είναι εμπόρευμα. Δεύτερη ως παράγοντας και αιτία είναι η λογική του κόστους ωφέλους. Ότι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, διαχρονικά μα το δούμε, αντιμετώπιζαν το ζήτημα της πολιτικής προστασίας με τη λογική αυτή. Δηλαδή, μέτρο, όχι κανένα ουσιαστικά μέτρο πρόληψης και επί της ουσίας η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, η αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Η καταστολή δηλαδή, δίναν βάρος στην καταστολή. Και γιατί δεν δίναν βάρος στην πρόληψη? Γιατί ουσιαστικά δεν αποφέρει κέρδος η πρόληψη, αλλά έχει μόνο κόστος. Ενώ η καταστολή αποφέρει κέρδη. Παράδειγμα, ενοικιάσεις εναέριων μέσων. Ή απευθείας αναθέσεις αμέσως μετά τις πλημμύρες ή τις φωτιές για την ανασύνταξη του χώρου. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση η οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν πρέπει να δώσουμε βάρος στην πρόληψη, αλλά πρέπει να δώσουμε βάρος στην καταστολή και αυτό γίνεται επί της ουσίας. Τρίτος παράγοντας είναι η επιλεκτική ανικανότητα του αστικού κράτους. Έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι πανίσχυρο όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής του κεφαλαίου και της αστικής τάξης. Έχει μηχανισμούς πανίσχυρους, για παράδειγμα, για να τσακίζουν το λαό, από τη φορολογία και την επίθεση στα συλλογικά του δικαιώματα με τις δυνάμεις καταστολής. Έχουμε ένα κράτος πανίσχυρο για να μπορεί να συμμετέχει στην εμπλοκή της χώρας μας στις υπεριαλιστικές συγκρούσεις, να κάνει τεράστιες εξοπλιστικές δαπάνες, με σκοπό όχι την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, αλλά τη συμμετοχή σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, και έχουμε ένα κράτος επιλεκτικά ανίκανο όσον αφορά τις υποδομές και τα μέσα για να μπορέσει να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Και τέτοια μέσα προστασίας της ανθρώπινης ζωής είναι ακριβώς υπόθεση της πολιτικής προστασίας. Αυτοί επί της ουσίας οι τρεις παράγοντες είναι που διαμορφώνουν αυτή την εικόνα στην οποία πάντοτε είμαστε θεατές, με τις πυρκαγιές να καταστρέφονται περιουσίες και με το ότι δεν έκανε πυρκαγιά να το ολοκληρώνει η πλημμύρα. Άρα και στην περιοδία την οποία κάναμε, στις περιοχές και χθες τη συζήτηση που είχαμε με τους πρόεδρους των κοινοτήτων των πληγμένων περιοχών, αλλά και σήμερα τις επισκέψεις που κάναμε και τις συζητήσεις που είχαμε με τους επαγγελματίες της περιοχής, τι επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά, ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και πρόληψης. Έτσι. Δεν υπήρχαν οι αντιπυρικές ζώνες, τα δάση δεν είναι καθαρισμένα, η αγροτική γη έχει εγκαταληφθεί προς όφελος του τουρισμού, άρα καλλιέργειες που υπήρχαν στο παρελθόν και που διατηρούσαν μια ισορροπία στο δάσος και στην ευρύτερη δασική έκταση, σήμερα αυτά να έχουν εκλείψει και να έχουν τα πάντα γίνει λόγγι με τεράστια καύσιμη ύλη. Και βέβαια απέναντι σε αυτό το φαινόμενο υπήρχαν και μια σειρά σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές που υποστηρίζουν την πρόληψη. Από τις αντιπυρικές ζώνες, από τις λιμνοδεξαμενές που θα έπρεπε να υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα τέτοιου είδους. Δεύτερον, ακόμη και εκεί που ρίχνουν βάρος στην αντιμετώπιση και στην καταστολή της πυρκαγιάς, ήταν φανερό ότι δεν υπήρχε σχέδιο. Και γιατί δεν υπάρχει σχέδιο? Γιατί ακριβώς, επί της ουσίας τι γίνεται, πάμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ενώ η γεωμορφολογία του εδάφους, στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, πρέπει να έχει εκ των προτέρων σχέδιο τι θα κάνει όταν γίνει η πυρκαγιά. Τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Στο οποίο να είναι ενταγμένη η πυροσβεστική υπηρεσία, οι διάφορες εθελοντικές ομάδες, οι δήμοι με την υποδομή την οποία έχουν, με τις υδροφόρες, με τα διάφορα ζητήματα. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και απλώς βασιζόταν απλά και μόνο στο 112, στην προειδοποίηση του κόσμου, αλλά μιλάμε εδώ για περιοχές οι οποίες είναι τουριστικές. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα μέσα με τα οποία θα μεταφερθεί ο κόσμος, οι τουρίστες και να υπάρχει ένα αλαλούμ και μία αλλοπρόσαλη κατάσταση. Το επόμενο στοιχείο το οποίο παρατηρείται και δεν θέλει πάρα πολύ μεγάλη τέτοια είναι ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό. Και όσον αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά πολύ περισσότερο όσον αφορά τη δασική υπηρεσία και τα δασαρχεία. Και τέλος, πρέπει να πούμε και το εξής ζήτημα, ότι επί της ουσίας η πολιτική προστασία πλέον είναι ενταγμένη και μάλιστα με βάση το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα από τη Βουλή για την ενεργή μάχη, έτσι τιτλοφορείται το συγκεκριμένος νόμος, φαίνεται καθαρά από εκεί η πλήρη ένταξη της πολιτικής προστασίας στις ανάγκες αντιμετώπισης των επιπτώσεων μιας πολεμικής εμπλοκής. Άρα λοιπόν έχουμε υποδομές διπλής χρήσης, οι οποίες πρέπει να προστατεύονται και ταυτόχρονα οι κατευθύνσεις είναι αυτές επί της ουσίας των προτεραιοτήτων τα οποία πρέπει να δοθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη ΕΜΑΚ που εδρεύει στην Αθήνα συμμετείχε πολύ πρόσφατα σε μία άσκηση η οποία έγινε σε βαλτική χώρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πυρηνικού πολέμου. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο όλο αυτό το πακέτο διαμορφώνεται σε αυτή την κατεύθυνση. Και τέλος, είναι και η ανυπαρξία ή ελλιπή συντήρηση μια σειρά υποδομών που εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα με τις πυρκαγιές. Και ποιες είναι αυτές οι υποδομές οι οποίες δεν υπάρχουν? Είναι το απαρχαιωμένο δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο στις 7 περίπου πυρκαγιές που ξεσπάνε, στις 10 πυρκαγιές, οι 7 οφείλονται από το απαρχαιωμένο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, της ηλεκτρικής ενέργειας, και το οποίο είναι ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό για την προστασία. Και βεβαίως με το που ξεσπάει μια πυρκαγιά κόβεται το ρεύμα και κόβεται και το νερό ταυτόχρονα. Άρα δηλαδή υπάρχει πολλαπλή επίπτωση σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς αυτό το οποίο βάζουμε ως ΚΚΕ είναι ότι δεν φτάνει πλέον η αγανάκτηση του κόσμου. Κάναμε την περιοδία, συζητήσαμε εκεί με τον κόσμο. Από τη μία υπήρχε η αγανάκτηση, αλλά από την άλλη υπήρχε η λογική του ότι τίποτα δεν γίνεται. Όσο μπορούμε να σώσουμε, ό,τι σώζεται. Και ατομικά ο καθένας να πάρει τα μέτρα του. Όμως αυτή η λογική είναι μία αδιέξοδη λογική. Δεν οδηγεί πουθενά επί της ουσίας αυτή η λογική. Γιατί οι καταγγελίες οι οποίες είχαμε είναι ότι καμία κρατική υπηρεσία, καμία υπηρεσία της τοπικής και περιφερειακής δίκης δεν τους επισκέφθηκε μετά τις φωτιές. Δεν έχουν καταγραφεί οι ζημίες. Δεν ενδιαφέρθηκε ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος να πάνε να δουν αυτόν τον κόσμο. Αυτό μας κατέγγειλαν. Τι προβλήματα υπάρχουν, τι ζητήματα προέκυψαν ή και πώς θα μπορέσουν να αποζημιωθούν για τις ζημίες τις οποίες είχαν. Πέρα από τα λιόδεντρα τα οποία κάηκαν και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, οι επαγγελματίες εκεί της περιοχής είχαν σημαντικά ζητήματα. Καταστράφηκαν ψυγεία, στα οποία είχαν μια σειρά προϊόντα, αναγκάστηκαν να πετάξουν πολλά εμπορεύματα τα οποία είχαν γιατί καταστράφηκαν, χαλάσανε. Για όλα αυτά τα πράγματα δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως ανταπόκριση. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι το εξής, ότι όπως κάνουν προσπάθεια ο καθένας να σώσει τα περιουσιακά του στοιχεία, πρέπει συνολικά όλοι μαζί να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών των οποίων υπέστησαν στο 100% των καταστροφών των οποίων είχαν και με ευθύνη του κράτους και με κρατική αρρωγή αυτά να δοθούν, και δεύτερον να περιφρουρήσουν την επόμενη μέρα. Και ποια είναι αυτή η επόμενη μέρα? Οι απαραίτητες υποδομές οι οποίες πρέπει να γίνουν για να τους προστατεύσουν από πλημμυρικά φαινόμενα. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι χαρακτηριστικό. Μία απότομη μπόρα αν ρίξει, μια δυνατή βροχή άμα πέσει αμέσως μετά, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα κατέβει όλο το βουνό κάτω και θα τους πνίξει. Άρα χρειάζεται με αποφασιστικότητα να διεκδικηθούν τα απαραίτητα μέτρα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας για την περιοχή. Βεβαίως, η εμπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι αν όλα αυτά δεν γίνουν στόχοι διεκδίκησης, δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθούν. Γιατί υπάρχει κι άλλος ένας ακόμη παράγοντας που είναι η κατάτιμηση των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων. Δηλαδή άλλος έχει την ευθύνη για μια συγκεκριμένη περιοχή, είναι η δασική υπηρεσία για τα απαραίτητα μέτρα που θα πάρει αντιπλημμυρικής προστασίας, για τις δασικές πλαγιές, για τα ποτάμια και τους χυμάρους έχει περιφέρεια και για τα άλλα ο Δήμος. Άρα ο ένας πετάει τον μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον και όλοι μαζί επιτρέπουν να υπάρχει αυτό το αλαλούμ και αυτή η κατάσταση η οποία παρουσιάζεται και με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επί της ουσίας λοιπόν και ανακεφαλαιώνοντας όλα τα παραπάνω είναι οι διαχρονικές ευθύνες. Μιλάμε για διαχρονικά εγκλήματα τα οποία γίνονται σε βάρος της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος και της προστασίας του, και από αυτή την άποψη το ΚΚΕ τονίζει την ανάγκη της ευρύτερης συμπόρευσης πλατείων λαϊκών δυνάμεων με την ανατρεπτική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που με σχεδιασμό κεντρικό και με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μπορεί ακριβώς με αποτελεσματικότητα να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία του ανθρώπου. Αλλά από αυτό πρέπει να ξεμπερδεύουμε με τους σφιχτούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του εχθρικού αστικού κράτους και του ίδιου του συστήματος, το οποίο γεννάει φτώχεια, εξαθλίωση πολέμους για τους λαούς και τον δικό μας τον ελληνικό λαό. Αυτά.
Ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
Καταρχήν πέστε μου σε ποια χωριά πήγατε έτσι για να...
Α, ναι.
Πέστε
για αυτό. Γιάννη.
Γιάννη, εσύ. Να, ναι, χθες κάναμε μία σύσκεψη στα Μπάστρα, στην περιοχή της Μπάστρας, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων του Ελιού. Και είχαμε καλέσει και εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Και έγινε μια συζήτηση και αλληλοενημέρωση έγινε εκεί με τους Προέδρους κτλ. Και πώς εξελίχθηκε το φαινόμενο κτλ. Ανταλλάξαμε απόψεις, ακούσαμε τι είπανε. Και σήμερα το πρωί είχαμε μια περιοδία στα χωριά, στα Μαυράτα πήγαμε κυρίως, κατεβήκαμε και στον Κατελιό, όπου εκεί πέρα κάναμε μια περιοδία στα καταστήματα, μιλήσαμε με τους επαγγελματίες εκεί πέρα και είναι όπως τα περιέγραψε ο Νίκος, δηλαδή πλήρης απουσία του κράτους, του αστικού και του κεντρικού
δηλαδή,
κράτους.
Ούτε,
ούτε η περιφέρεια ούτε ο Δήμος. Ούτε η περιφέρεια ούτε ο Δήμος.
Όχι.
Τίποτα. Δεν έχει περάσει, δεν έχει περάσει κανείς, μας είπανε,
αυτό
ούτε
μας
από την περιφέρεια ούτε από το Δήμο.
Και μάλιστα το παράδοξο της όλης υπόθεσης είναι το Σάββατο το απόγευμα.
Ναι.
Το Σάββατο το απόγευμα εμφανίστηκε η τροχέα και έκοβε κλήσεις.
Για ποιους?
Για όσους δεν τηρούσαν τον κώδικα οδικής
υποχωρίας. Στον Κατελιό, εκεί που κατεβαίναν
στις παραλίες. Στην είσοδο της παραλίας. Μα είναι δυνατόν ο κόσμος να έχει καεί, να τρέχουν πάλι να φύγουν οι τουρίστες από εδώ από εκεί και να πάει η τροχέα να κόβει κλήσεις.
Για ποιο λόγο?
Για να εισπράξουν.
Ναι, λέω, ποια αιτία για να κόψει?
Για υποτιθέμενες παραβάσεις.
Για παραβάση του κώδικα οδικής υποχωρίας. Μα είναι δυνατόν. Η φωτιά δεν είχε σβήσει και πήγε η τροχέα για να κόψει κλήσεις.
Κύριε Βουλευτά, τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία έχετε ψηφίσει στη Βουλή, δεν ξέρω τώρα το ΚΚΕ, αν τα ψήφισε ή όχι, πού έχουν πάει, ξέρετε πού έχουν πάει? Γιατί πάνε και για την προστασία, την πυροπροστασία. Έχουν έρθει λεφτά εδώ? Ο κύριος Κουρούπης έχει δηλώσει ότι κάπου 80.000 έρχονται, νομίζω.
Αυτό είναι για το Δήμο Αργοστολίου.
Κατέβει για το Δήμο Αργοστολίου. Ναι. Πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με 80.000 αυτή την καταστροφή που έχει πάθει? Και τα υπόλοιπα λεφτά που πάνε, για να ξέρει ο λαός,
ναι,
αυτά τα λεφτά που πάνε.
Λοιπόν, καταρχάς το Ταμείο Ανάκαμψη εμείς δεν το είχαμε ψηφίσει. Και το είχαμε καταγγείλει. Το είχαμε καταγγείλει γιατί ακριβώς χρηματοδοτεί προτεραιότητες που είναι ξένες προς τις λαϊκές ανάγκες. Ένα αυτό και δεύτερον, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψη έχει κάποια προαπαιτούμενα που σε αυτό δεν αναφέρεται κανένα άλλο κόμμα. Απλώς πως θα γίνει μοιρασία αναφέρονται. Και τα προαπαιτούμενα αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για τους λαούς της Ευρώπης. Αντιλαϊκά μέτρα τα οποία πρέπει να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση, μεταρρυθμίσεις τα ονομάζουν, για να μπορούν να ταμιευθούν οι δόσεις. Ένα ζήτημα λοιπόν αυτό γενικά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερον, το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότησε πλευρές της πολιτικής προστασίας, αλλά τέτοιες πλευρές που συνδέονται ακόμη αμεσότερα με την προετοιμασία της πολιτικής προστασίας για να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό που λένε ανθεκτικότητα υποδομών και συνολικά στην ατοϊκή ασπίδα για την προστασία των επιπτώσεων των πολεμών. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε υποδομές και εξοπλισμός, ο οποίος είναι διπλή χρήση. Τα ντρόουν τα περιβόητα, με τα οποία προμηθεύτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εντοπισμό των πυρκαγιών, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν και για άλλες περιπτώσεις, από παρακολουθήσεις μέχρι προετοιμασία άλλων ζητημάτων. Αντίστοιχα, χρήματα και ποσά διατέθηκαν για το ζήτημα των εναέριων μέσων, που από ό,τι αποδείχθηκε και από τις μεγάλες αυτές πυρκαγιές που είχαμε και ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, δεν είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχεις. Άμα φυσάει δυνατά άρμος, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένα. Και δεύτερον, τα μέσα εναέρια μέσα μπορούν να περιορίσουν τη φωτιά, όχι να τη σβήσουν. Για να σβήσει η φωτιά χρειάζεται επίγειες δυνάμεις. Και όταν οι επίγειες δυνάμεις που έχεις δεν είναι εκπαιδευμένες, όπως πρέπει να είναι εκπαιδευμένες, είναι τριών ταχυτήτων, από τους εποχικούς, τους πενταετούς και τους μόνιμους. Όταν ο μέσος όρος ηλικίας των μόνιμων πυροσβεστών είναι 48 χρονών, Φανταστείτε ένας άνθρωπος ηλικίας 50-55 χρονών να τρέχει στα καταράχια και να κουβαλάει τη μάνικα. Με τι αντοχές μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα? Δεν έχουν την εκπαίδευση, την απαραίτητη. Δεν έχουν, τι ακόμη ζήτημα δεν έχουν, δεν έχουν ζήτημα προληπτικής υγιεινής. Ένας από τους τρεις πυροσβέστες που πέθαναν, δεν λέω για το ελικόπτερο που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα, πέθανε από εισπνοή καπνού. Άρα σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε νωρίτερα και αυτό με την προληπτική εξέταση θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί στα πνευμόνια του ενδεχόμενα. Τέτοια πράγματα όμως δεν γίνονται πουθενά. Προληπτικές εξετάσεις ιατρικού χαρακτήρα. Και βεβαίως υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα και με τον εξοπλισμό τους. Με έναν εξοπλισμό ο οποίος είναι απαρχαιωμένος και που αναγκάζονται να μπουν στη φωτιά με τέτοιου είδους τεράστιες ελλείψεις. Άρα λοιπόν δόθηκαν χρήματα, βεβαίως παντού όπου δίνονται χρήματα, ξέρετε υπάρχει και το ζήτημα ότι δεν πάνε όλα. Υπάρχουν και γνωστές μίζες και γνωστές εξυπηρετήσεις, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Παντού, παντού, μόνο εδώ είναι. Μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι. Οπουδήποτε είτε απευθείας ανάλυση είτε ακόμη και διαγωνισμός εντός εισαγωγικών φωτογραφικών διατάξεων, πάντοτε υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα ή και έργα τα οποία γίνονται. Αυτό συζητάγαμε και χθες εκεί στη σύσκεψη. Πόσες μελέτες για το τι πρέπει να γίνει. Νέα μελέτη, επόμενη μελέτη για να αναθεωρήσει την παλαιότερη μελέτη και το έργο δεν γίνεται ποτέ. Γιατί κάναμε, ανοίξαμε μια κουβέντα για τα πέντε φράγματα. Τα πέντε φράγματα στον ομό Κεφαλονιάς είναι υπόθεση της δεκαετίας του 90. Πόσα έχουν γίνει, ένα φράγμα έχει γίνει. Τα υπόλοιπα τέσσερα ακόμη σχεδιάζονται, μελετούνται, τα ψάχνουν, τα βρίσκουν από εδώ, από εκεί. Άρα χρήματα μπορεί να δίνονται, αλλά δίνουν με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιες κατευθύνσεις που δεν εξυπηρετούν αυτό που λέμε ολοκληρωμένη διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων.
Ένα συμπλήρωμα, τα 4 δισεκατομμύρια που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για τις ένοπλες δυνάμεις πήραν και λεφτά από αυτό το κομμάτι, εδώ το ελέγξατε αυτό.
Αυτό δεν είναι, το ξέρουμε.
Επίσης τους εποχικούς. Το ΚΚΕ ποια είναι η θέση του, γιατί έδιωξε 600 άτομα.
Ναι.
Έβαλε την ηλικία των 40 ετών.
Έτσι, έβαλε το όριο το ηλικιακό.
Αλλά τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, τους έχουν ανάγκη το καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Το χειμώνα τους διώχνουν και τρώνε και ξύλο.
Αυτό είναι το προκλητικό της υπόθεσης. Ότι εδώ πέρα καταγράφονται τεράστιες ελλείψεις ανθρώπινο δυναμικό. Και η υπόθεση πολιτικής προστασίας δεν είναι απλά και μόνο η αντιμετώπιση. Είναι και το συνολικότερο σχέδιο προετοιμασίας, άρα δηλαδή υπάρχει ανάγκη για 12 μήνες το χρόνο δουλειά και όχι για τους 8-9 μήνες που είναι η αντιπυρική περίοδος, έτσι, για να μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό, στην προετοιμασία, στην πρόληψη, σε όλα αυτά τα σχέδια τα οποία απαιτούνται. Δεύτερον, ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, όχι μόνο στην πυροσβεστική υπηρεσία, η δασική υπηρεσία.
Είτε.
Λείπουν 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες. Που θα μπορούσαν ακριβώς να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Και επί της ουσίας, και τι είναι το επόμενο ζήτημα, αυτή η λογική του Διέρε και Βασίλευε, εποχικοί που δουλεύουν 8-9 μήνες το χρόνο και τον υπόλοιπο, όριο ηλικίας για αυτούς, για να μην μπορούν να συνεχίσουν και οι πενταετούς θητείες τους οποίους έχουν, δημιουργούν τριών ταχυτήτων εργαζόμενων στην πυροσβεστική υπηρεσία. Και άρα έλλειψη συντονισμού, σχεδίου, εκπαίδευσης, γνώσεων, όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι πρέπει όλοι να μονιμοποιηθούν, να καλυφθούν οι κενές θέσεις οι οποίες υπάρχουν και ταυτόχρονα το επάγγελμα του πυροσβέστη, δεν μπορεί να μην είναι ενταγμένο στα βαρέα, επικίνδυνα και ανθυγινά επαγγελματά. Αν δεν είναι του πυροσβέστη, ποιανόν θα πρέπει να είναι. Έτσι.
Κάτι από την πείρα σας και από ό,τι είδατε, σε ποια θέματα μπορούν να πάρουν αποζημίωση οι δικές μας περιοχές για ποια θέματα. Σπίτια δεν καήκανε.
Ναι. Κοιτάξτε, ουσιαστικά τα λιόδεντρα μπορούν να αποζημιωθούν και πρέπει να αποζημιωθούν και ο εξοπλισμός ο οποίος καταστράφηκε των επαγγελματιών ή και των σπιτιών ενδεχόμενα.
Το πόρεμα που είχαν οι επαγγελματίες.
Πέρα από τα έχουν καταστραφεί και ψυγεία.
Ψυγεία γεννήτριες μας είπαν.
Γεννήτριες οι οποίες καταστράφηκαν από την υπεραξιοποίηση, αλλά λοιπόν αυτά πρέπει να αποζημιωθούν.
Ναι, αλλά ποιος, αφού δεν τα καταγράψατε.
Εμείς αυτό καταγγείλαμε και αυτό καταγγέλνουμε. Όχι, αργά δεν είναι. Αργά δεν είναι, αλλά έχω ζήσει και την Αγία Εφημία νούμερο 2.
Δεν έχουν πάρει φράγκο.
Το ξέρω, όπως επίσης έχουμε ζήσει και τους σεισμούς του
14. Ξέρω, δεν την ξεχνάω εγώ.
Τα οποία μια σειρά έργα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει, έχουν περάσει 3 κυβερνήσεις και ακόμη δεν έχουν γίνει. Δεν μιλάω μόνο για την Ιακωβάτιο σχολή, τη βιβλιοθήκη την Ιακωβάτιο, συγγνώμη. Μιλάω και για υποδομές που είναι απαραίτητες. Με αποτέλεσμα να είναι αποκλεισμένη η επιτυχία, να παραμένει αποκλεισμένη η Παλική από το υπόλοιπο νησί.
Έλα, Σπύρο.
Βεβαίως.
Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται σε αυτό το κοινοβούλιο επάνω.
Σπύρο, με συγχωρείς που σου λέω έτσι, αλλά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το τι γίνεται. Το να το πεις ότι είναι παιδική χαρά, έτσι. Οι παιδικές χαρές είναι όαση για τα παιδιά. Όαση για τα παιδιά. Πλέον έχει η κατάσταση τόσο πολύ εκφυλιστεί. Έχει εκφυλιστεί στην κυριολεξία η κατάσταση. Που επί της ουσίας τι δείχνει, δείχνει αφενός με την έλλειψη διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στο σύνολο των υπολείπων κομμάτων που να έχουν μια ιδεολογική αναφορά. Γι' αυτό ακριβώς και γίνονται οι διάφορες μεταγραφές από κόμμα σε κόμμα και πολλοί μέσα στη διάρκεια της τετραετίας πέρασαν από 2 και 3 κόμματα και ακόμη δεν έχουν, μπορεί να πάνε και από το 4ο κόμμα στην ίδια τετραετία.
Άρα,
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε 6 κόμματα. Αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για να πάνε στο Τσίπρα.
Λοιπόν, άρα λοιπόν καταγράφεται αυτό το φαινόμενο. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, αλλά υπάρχει μια ταύτιση των στρατηγικών επιλογών και η διαφοροποίηση είναι σε επιμέρους μικροδιαχειριστικά φαινόμενα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπάρχει και το εξίσου σημαντικό ζήτημα, ότι η αντιπαράθεση δεν γίνεται στα ουσιαστικά ζητήματα, αλλά επικεντρώνεται σε προσωπικές διενέξεις και αντιπαραθέσεις προσωπικού χαρακτήρα, επί της ουσίας προσβάλλοντας ο ένας τον άλλον. Γιατί ακριβώς θέλουν να συγκαλύψουν με αυτόν τον τρόπο και κόμματα τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι συστημικά, γιατί θέλουν να ασκήσουν την διαχείριση, αλλά και κόμματα που αυτοαποκαλούνται αντισυστημικά. Το να προσβάλλω εσένα στην αντιπαράθεση που έχουμε, δεν βγαίνει τίποτα. Μπορεί να χρησιμοποιήσω βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Τι κρύβω όμως από πίσω, ότι αποπροσανατολίζω τη συζήτηση και αφήνω να υλοποιούνται τα κυβερνητικά ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι, το ταγκό όπως το ονομάζουμε, θέλει πάντοτε δύο. Για να μπορέσει να γίνει. Αλλά Κωνσταντοπούλου. Άρα λοιπόν, αν δεν υπήρχε η Κωνσταντοπούλου, αν δεν υπήρχε ο Βελόπουλος, αν δεν υπήρχε και μια σειρά άλλη, θα έπρεπε η κυβέρνηση να τους εφεύρει για να μην συζητιέται καθόλου η πολιτική της. Όχι. Λέω ότι η κυβέρνηση είναι φανερό ότι έχει εγκληματική πολιτική, ότι έχει πρόσωπα τα οποία είναι ταγμένα στο να υλοποιούν αυτή την πολιτική και με ακραίους όρους όπως ο Γεωργιάδης, όπως είπατε. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι η αντιπολίτευση η οποία λέει ότι κάνει σκληρή κριτική, περιορίζεται σε προσωπικούς λεκτικούς χαρακτηρισμούς, με αποτέλεσμα να οξύνεται η αντιπαράθεση, να αποπροσανατολίζει τη συζήτηση και να μην λέγεται κουβέντα για το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής και τις επιπτώσεις οποίες θα έχει. Άρα λοιπόν διευκολύνει την κυβέρνηση από τη μία να συσπηρώνει τις δικές της δυνάμεις και από την άλλη μεριά τη λαϊκή δυσαρέσκεια να την κάνει 1000 κομμάτια.
Σημαία.
Έτσι. Να σου πω κάτι. Με το θέμα του τουρισμού, τι αντιμετωπίσατε? Ο Κατελιός ιδιαίτερα έχει διαρροές, έφυγε κόσμο, ναι. Παραμένει.
Με βάση την εικόνα την οποία μας δώσαν οι επαγγελματίες της περιοχής, έτσι. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση ότι δεν υπήρξαν επιπτώσεις επί της ουσίας.
Διαψεύσατε.
Αυτό, ναι. Αυτό δεν ισχύει. Ήδη μας λένε ότι χάθηκε μια εβδομάδα από τις 4,5-5 εβδομάδες που έχει ο Αύγουστος, που είναι η βασική περίοδος τουριστική. Η πρώτη εβδομάδα χάθηκε επί της ουσίας. Και υπάρχει κίνδυνος να χαθεί και η δεύτερη εβδομάδα και να αρχίσει να ανασάνει το σύστημα εκεί από την 5η Παρασκευή, πριν το 15 Αύγουστο και μετά. Άρα καταλαβαίνετε 13-14 μέρες χαμένες για μια τουριστική περίοδος η οποία είναι ένας μήνας, άντε 40 μέρες, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα δεύτερον, ότι ο κόσμος ο οποίος έφυγε δεν επέστρεψε. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν με το 50% αυτών που υπήρχαν πριν την πυρκαγιά. Ενώ θα έπρεπε λογικά να ήταν γεμάτη, γιατί ήταν γεμάτη την περίοδο της πυρκαγιάς. Λειτουργούμε το 50%.
Για κατελειώσει,
για κατελειώσει, ναι. Δεν συζητάμε για όλο το νησί. Μιλάμε για τον κατελειώ, γιατί εκεί πέρα υπήρξε. Εκεί ήταν το επίκεντρο, το βασικό κομμάτι. Και αυτό που μας είπαν ότι υπάρχουν και ακυρώσεις. Πέρα από τον κόσμο που έφυγε.
Γιατί διαψεύδουν οι πρόεδροι των ξενοδόχων.
Υπάρχουν και ακυρώσεις. Αυτό μας είπαν.
Διαψεύσαν ότι γίνονται μαζικές ακυρώσεις.
Για μαζικές ακυρώσεις.
Ναι. Ότι υπάρχουν και ακυρώσεις και ότι τώρα λειτουργούν. Είχαν πάει και σε μονάδες. Μήπως από αυτές τις μονάδες που υπάρχουν εκεί πέρα, λέμε ότι το 50% δουλεύουν.
Ναι. Κύριε Βουλευτά.
Τώρα εγώ λέω την εικόνα που μας μετέφεραν. Δεν μπορεί να ξέρουμε. Έτσι καθαρά.
Ήταν εκπρόσωποι των
ξενοδοχών. Ήταν στον κλάδο, επιχειρηματίες στο του κλάδου. Ναι, και της εστίασης και των
ξενοδοχών.
Για κατελειώσεις. Ναι, για κατελειώσεις. Όχι, όχι, να μην γίνει παρεξής. Και το λέμε ότι είναι καταγγελίες των επαγγελματιών της περιοχής.
Ο κατελειώσεις έχει πίσω από την πλάτη του τώρα όλη την καμένη πλαγιά.
Έτσι, όλη την καμένη πλαγιά. Και από αυτή την άποψη, γι' αυτό λέει, υπάρχουν και ακυρώσεις. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό είναι σου πει ότι είναι η ζαχαρίδη για